«А я ніяк не доберу розуму. Куди це ти поділась?»
«Намагаюсь прийти до тями від цього божевілля», – відповіла Гретхен.
«Ну що ти, Гретхен?» – докірливо сказав він.
Його обличчя злегка почервоніло від випитого, а на верхній губі виступили краплинки поту. Він починав лисіти, особливо спереду. Його лоб ставав усе більш схожий на бетховенський, хоча він усе ще примудрявся виглядати дуже молодо.
«Вони не тільки мої друзі, але й твої».
«Нічої вони не друзі», – відрізала Гретхен. «Просто люблять випити на дурничку, та й годі».
Вона почувалася в цю хвилину останньою стервою. Перечитавши свою статтю, вона зрозуміла, що невдоволеність, яка охопила її, і є тією головною причиною, чому вона пішла від гостей і піднялася сюди, нагору. І раптом, зовсім несподівано, їй зробилося гірко від того, що її дитина така схожа на нього, і Віллі, і зовсім не схожа на неї.
«Чого ти від мене хочеш?» – спитав Віллі.
«Щоб я їх усіх прогнав?»
«Так, прожени».
«Ти ж прекрасно знаєш, що я не можу цього зробити».
«Ну гаразд, Люба, ходімо вниз.
Гості там зачекались на тебе. Вони вже починають турбуватися, чи не сталося чого з тобою?»
«Скажи, що в мене раптом виникло дике бажання погодувати дитину груддю. У деяких племенах жінки годують груддю дітей до 7-річного віку. Вони там, унизу, всі такі розумні, геть усе знають. Подивимось, чи знають і про це?»
«Рідненька моя»,
– Віллі підійшов і пригорнув її за талію. На неї війнуло різким запахом джину.
«Заспокойся, благаю.
Останнім часом ти стала страшенно дратівливою».
«Ага, отже ти це помітив?»
«А вже ж помітив».
І він поцілував її в щоку.
«Так, простий цілунок, для проформи», – подумала Гретхен.
Він не спав з нею ось уже 2 тижні.
«Ти себе зовсім не жалієш. Дитина, робота, навчання».
Віллі весь час намагався вмовити її кинути курси психології.
«Ну, що ти хочеш цим довести? Я і так знаю, що ти найрозумніша жінка в Нью-Йорку».
«Я не роблю і половини того, що мусила б робити. Може, мені спуститись униз і підчепити підходящого кандидата в коханці, завести любовну інтрижку, щоб заспокоїти нерви?»
Віллі, здивовано відсмикнувши руку від її талії, відступив крок назад. Запах джину вже не бив її у ніс.
«Смішно, ха-ха», – холодно мовив він.
«Вперед, на арену для північих боїв», – парирувала вона, вимикаючи настінну лампу.
«Все, що треба, на кухні, любі гості».
У темряві він спробував знову обняти її.
«Що я зробив тобі поганого?»
«Нічого. Господиня дому, сама довершеність, і її партнер зараз увіллються в чудову, вишукану атмосферу західної 12-ї авеню».
Вона, відсторонивши від себе його руку, пішла вниз сходами.
За кілька секунд слідом за нею спустився Віллі. Він трохи затримався, поцілувати сина у лобик губами, що пахнуть джином.
Гретхен одразу помітила, що Рудольф, наговорившись із Джонні Хітом, стояв тепер у кутку разом з Джулі. Вона, очевидно, прийшла, коли Гретхен була на горі.
Рудольфів друг, хлопець з Оклахоми, це живе втілення головного героя Льюіса Сінклера.
Беббіта голосно реготав з якогось жарту однієї із секретарок.
Джулі зробила собі високу, гарну зачіску. На ній було чорне плаття з м'якого оксамиту.
«Знаєш», – зізналась одного разу її Джулі, «мені весь час доводиться вести із собою запеклу боротьбу, намагаючись придушити в собі веселу провінційну школярку».
Треба визнати, що цього вечора вона це зробила. 100%.
Вона виглядала аж надто самовпевненою для дівчини її віку.
Гретхен могла побитися об заклад, що Джулі з Рудольфом жодного разу ще не трахнулись. І це після 5 років дружби.
Просто схибнуті. З цією дівчиною щось не гаразд, подумала Гретхен.
А може в усьому винен Рудольф? Чи вони обоє?
Гретхен помахала Рудольфу рукою, але він її не помітив. Вона вже прямувала до нього, і Джулі, коли шлях її зненацька заступив
директор однієї рекламної агенції у бездоганному костюмі з модною зачіскою, що дуже пасувала йому. «Люба хазяєчко», – вигукнув чоловік, схожий на англійського актора. Його звали Алек Лістер. Він починав свою кар'єру в радіокомпанії CBS хлопчиком на побігеньках. Але це було давним-давно. «Дозвольте від усієї душі подякувати вам за такий прегарний, веселий вечір». «Ви підходящий кандидат?» – дивлячись йому в самісінькі очі, спитала Гретхен. «Що-що?» Лістер здивовано витріщився на неї, збентежено перебрав келих з однієї руки в іншу. Він не звик, аби з ним розмовляли загадками. А каверзні запитання взагалі заганяли його в глухий кут. «Та ні, нічого», – відповіла Гретхен. «Це я так, дещо згадала. Я рада, що вам подобається мій звіринець». «І він і справді мені дуже подобається». Лістер, звичайно, вирізнявся на тлі цього збіговиська. «Дуже. А хочете, я скажу, що мені ще подобається? Ваші статті в журналі». «Незабаром усі на радіо і телебаченні називатимуть мене Семюел Тейлор Колрідж». Лістер був одним з тих гостей, кого ніяк не можна навіть злегка зачіпати. Але Гретхен зараз була переповнена агресією. Вона виходила на стежку війни, мов той ірокез, що полює за скальпами. «А це ще хто такий?» Його спантеличили уже вдруге за якихось 30 секунд. Він хотів був скривити невдоволену міну. Аж тут до нього дійшло. «О, так, я зрозумів», – сказав він. Хоча від того, що саме він зрозумів, йому ані трохи не стало легше. «Якщо ви дозволите мені висловити свою думку», – і вів далі він, чудово знаючи, що на всьому просторі цього Нью-Йоркського району від Уолл-стрит до 60-ї авеню він може говорити все, що йому заманеться, не питаючи ні в кого на те дозволу. «Ваші статті гарні, однак вони занадто, ну, як би це делікатніше сказати, колючі, мені так здається. У них відчутна певна ворожість. Мушу зізнатися, це не дає їм приємної гостроти. Проте складається враження, що в цілому ви проти всього рекламного бізнесу». «О, то ви теж це помітили?» – незворушно спитала Гретхен. «Так, помітив», – сухо відказав Лістер, байдужим оком поглядаючи на неї. Вся його сердечність ураз дей поділась, а на обличчі він напустив холод офіційності. «І не тільки я. В наші дні, коли майже кожного за його дії можуть притягти до суду, рекламодавці повинні бути вкрай перебірливими, щоб не заплатити гроші людям, чия думка може виявитись неприйнятною». «Це що, пересторога?» «Розумійте, як хочете», – холодно відповів він. «Усе це я кажу вам тільки з почуття дружби». «Дуже мило з вашого боку, любий», – легенько торкнувшись його руки і ніжно посміхаючись, сказала Гретхен. «От тільки боюся, що вже пізно. Я стала войовничою комуністкою, що працює на Москву, і саме зараз організовую змову з метою знищити NBC, MGM і кіностудію «Метро Голдвін Мейєр», а заодно і розорити компанію «Ролстон», набіса американцям сухі сніданки». «Не звертай на неї уваги, Алеку», – сказав Віллі, підійшовши до них, і міцно взяв Гретхен за лікоть. «Вона сьогодні на всіх кидається. Переплутала, бідолашна, гадаючи, що завтра День усіх святих, і напередодні треба всіх налякати. Ходімо на кухню, вип'ємо чогось». «Дякую, Віллі», – відповів Лестер. «Але мені час іти. Я обіцяв заглянути ще на дві вечірки сьогодні». Він рвучко поцілував Гретхен у щоку. Вона відчула його легкий подих. «На все добре, радість моя. Сподіваюсь, ви не забудете, що я вам сказав». «Я ваші слова викарбую на мармурі», – відповіла Гретхен. Незворушний і до всього байдужий, він попрямував до виходу, по дорозі поставивши свій келих на книжкову полицю. «Потім на полірованій поверхні залишиться пляма», – подумала вона. «Що з тобою?» – тихо спитав її Віллі. «Тобі не подобаються гроші?» «Мені не подобається він. Я його просто ненавиджу», – огризнулась вона. Гретхен відійшла від чоловіка і, сяючи до всіх усмішкою, почала проштовхуватись у куток, де Рудольф розмовляв із Джулі. Було помітно, що діалог у них напружений, і ця напруженість, мов невидима стіна, не пропускала до них ні уривків балаканини навколо, ні вибухів п'яного реготу гостей. Здавалось, Джулі от-от розплачеться, а в Рудольфа був зосереджений, упертий вигляд. «По-моєму, це жахливо», – говорила Джулі. «Я так вважаю». «Ти сьогодні надзвичайно гарна, Джулі», – урвала їхню розмову Гретхен. «Ну, просто фатальна жінка». «У всякому разі, я цього не почуваю». Голос Джулі тремтів. «А що сталося?» «Хай Рудольф розкаже сам». Джулі обернулась до нього. «Іншим разом», – процідив крізь зуби Рудольф. «Адже в нас вечірка. Він збирається постійно працювати в Калдервуда», – не витримала Джулі. «І від завтрашнього дня». «У нашому світі немає нічого постійного», – зауважив Рудольф. «Хоче все життя стовбичити за прилавком у цьому задрипаному містечку», не слухаючи його і захлинаючись від обурення, вела Джулі. «Для чого тоді було закінчувати коледж? Отак ти збираєшся розпорядитись своїм дипломом, еге?» «Скільки разів тобі говорити, що в мене нема наміру застрявати на все життя в одному місці?» – образився Рудольф. «Ні, ти вже розкажи сестрі все», – не заспокоювалась Джулі. «А що іще?» – з тривогою в голосі спитала Гретхен. Правду кажучи, її теж розчарував вибір Рудольфа. З другого боку, вона відчула полегшення. «Коли Рудольф працюватиме в Калдервуда, то він і далі піклуватиметься про матір, звільнить її від цього тягаря, від необхідності постійно звертатись по допомогу до Віллі. Звичайно, це ганебне полегшення за рахунок ближнього, але тут уже нічого не вдієш». «Мені запропонували провести літо в Європі», – рівним тоном сказав Рудольф. «Подарунок, так би мовити». «І хто ж цей благодійник?» – спитала Гретхен, хоча добре знала, про кого йдеться. «Тедді Бойлен». «Ти знаєш, що батьки дозволили б мені теж поїхати до Європи», – сказала Джулі. «Ми могли б удвох провести таке чарівне літо, якого, можливо, у нашому житті ніколи більше не буде». «У мене немає часу на чарівне літо, якого, можливо, у нашому житті ніколи більше не буде», – карбуючи кожне слово, заявив Рудольф. «Ну, поговори з ним сама, Гретхен». «Руді, по-моєму, ти міг би собі дозволити трохи відпочити після такого напруженого навчання». «Європа від мене нікуди не втече», – заперечив він. «Я поїду туди, коли вважатиму за потрібне». «Тедді Бойлен, певно, був незадоволений твоєю відмовою». «Це його справа». «Боже, якби мені хтось запропонував таку подорож до Європи», – замріяно сказала Гретхен, – «я була б на палубі пароплава вже за хвилину». «Гретхен, ти не допоможеш». До неї підійшов один з гурту молодих людей. «Ми хотіли завести програвач, але, здається, йому капут». «Поговоримо потім», – кинула Гретхен. «Щось придумаємо». А разом з молодиком вона підійшла до програвача. Нахилилась, щоб намацати штепсельну вилку. Зранку в кімнаті прибирала їхня покоївка-негритянка, яка завжди після того, як усе пропилососить, залишала вилку на підлозі, забуваючи її встромити на місце. «Я і так тут ішачу, не розгинаючи спини», – невдоволено відповіла та, коли Гретхен зробила їй зауваження. Програвач нагрівався з глухим буркотінням, аж ось заграла перша платівка з альбому «Південні моря». Такі приємні, дитячі, дзвінки, чисто американські голоси на далекому теплому острівці старанно вимовляли французькі слова «Розкажи мені». Коли трохи згодом Гретхен глянула у бік Рудольфа і Джулі, то побачила, що вони вже пішли. І більше ніяких вечірок у цім помешканні, дала вона собі слово, принаймні до кінця року. Вона пішла на кухню, де Мері Джейн налила їй віскі. Останнім часом Мері Джейн любила ходити, розпустивши довге вогняно-руде волосся. Під її блакитними очима густий шар тіни. Якщо дивитись на неї здалека, все ще красуня, проте зблизька враження одразу псувалось. Та все одно зараз, коли вечірка тривала уже добрих 3 години, вона перебувала у чудовій формі. В очах грали бісики, а рот з яскраво червоними губками був жадібно провокуючи напівростулений. Всі чоловіки, опиняючись у межах її досяжності, неодмінно лестили їй компліментами. «Яка шикарна вечірка!» – вигукнула вона захриплим од віскі голосом. «А цей новенький Алек, як його?» «Лістер», – підказала Гретхен, ковтнувши трохи віскі і машинально завваживши, який на кухні розгардіяж. «Ні, вона не буде тут ранком нічого прибирати. Алек Лістер. Він такий милий. У нього є хто-небудь?» «Тут у мене нікого. Хай береже його Господь, цього милого хлопця», – зітхнула Мері Джейн. «Він просто зачарував усіх нас на кухні, побувши з нами кілька хвилин. Але я чула про нього жахливі речі. Кажуть, він лупцює своїх коханок. Мені про це розповів Віллі». Вона хихикнула. «Та хіба це не збуджує? Ти випадково не помітила, чи не треба йому принести ще віскі? Я враз постану перед ним з кубком у руках. Я Мері Джейн Хекет, вірний його виночерпій». «Він пішов 5 хвилин тому», – сказала Гретхен, зловтішаючись, що може повідомити про це Мері Джейн. Цікаво, з якими це лярвами у таких близьких стосунках її Віллі, що вони запросто розповідають йому, як їх лупцює Алек Лістер. «Ну і хай собі йде», – Мері Джейн пересмикнула плечима. «У морі є ще інша риба», – філософськи мовила вона. На кухню зайшли 2 чоловіків, і Мері, труснувши своєю рудоволосою головою, приязно усміхнулась до них. «Вітаю вас, хлопчики. Бар працює без перерви. Мері Джейн, схоже, зациклена тільки на одному. Вона не могла витримати і 2 тижні без сексу. Ось у чому головний недолік розлучень», – подумала Гретхен, повертаючись у вітальню. Рудольф і Джулі прямували до 5-ї авеню. Вечірнє червневе повітря було терпким і липким, немов набальзамоване пахучим зіллям. Вони йшли, не тримаючись за руки. «Тут не можна поговорити серйозно», – сказав він їй на вечірці. «Ходімо звідси». Але й на вулиці нічого не змінилось. Джулі швидкими кроками йшла попереду. Ніздрі її маленького носика роздувалися від обурення. Вона кусала свої повні губи. Він мовчки плентався слідом темною вулицею і думав тільки про одне. Може, покинути її і поставити на тому крапку в їхніх стосунках? Все одно, рано чи пізно, вони розстануться. То хай уже раніше, так буде краще. Але тут Руді подумав, що він більше ніколи її не побачить, і його охопив відчай. Та він все одно мовчав. У цій боротьбі 2 виграє той, хто зуміє довше промовчати. Він був у цьому впевнений. «У тебе там є дівчина?» – сказала вона нарешті. «Ось чому ти вирішив залишитись у цій жахливій дірі?» Він засміявся. «Можеш сміятися скільки хочеш, але мене не обдуриш», – сказала вона з гіркотою в голосі. Зараз її голос був зовсім не схожий на той веселий і дзвінкий, що лунав у ту щасливу пору, коли вони співали з нею разом, і в ту зворушливу хвилюючу мить, коли вона вперше прошепотіла йому: «Я тебе кохаю». «Тобі закрутила голову яку-небудь продавщиця з галантерейного відділу, або касирка, або ще хтось. Ти спиш з нею, я знаю». Він знову розсміявся з її безпідставних звинувачень. «Значить, тоді ти педик», – грубо сказала вона. «Ми зустрічаємось ось уже 5 років. Ти лише скажеш, що кохаєш мене, але ні разу навіть не спробував від поцілунків перейти до чогось серйознішого. Ти не зробила мені й натяку, що готова на більше». «Гаразд, роблю натяк. Зараз, сьогодні. Я зупинилася в готелі Сент-Моріц, номер 923. Які небезпеки, які пастки його чекали». «Ні», – рішуче сказав він. «В такому разі, або ти брехун, або справді педик. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Можемо одружитись хоч наступного тижня». І де ж ми проведемо наш медовий місяць? У відділі садового інвентарю в магазині Калдервуда. Я пропоную тобі своє біле, молоде, незаймане тіло, глузливо провадила вона, безкоштовно, задарма, без будь-яких умов. Кому потрібне це весілля? Я вільна, емансипована, хтива американка, що вміє цінувати свою волю. Я перемогла у сексуальній революції з рахунком 10-0. Я ж сказав «ні», наполягав на своєму Рудольф. «І прошу тебе, припини розмовляти зі мною, як моя сестра». «Дурень, ти хочеш поховати мене разом із собою в цьому огидному провінційному містечку? А я ж завжди вважала, що ти розумний хлопець, що в тебе попереду блискуче майбутнє. Добре, я вийду за тебе заміж. Наступного тижня. Але з однією умовою. А влітку ми поїдемо до Європи, а восени ти вступиш на юридичний факультет. А втім, останнє не обов'язково. Мені байдуже, чим ти займатимешся. Але ми повинні жити в Нью-Йорку. Я теж працюватиму. Я хочу працювати. А що мені робити в Уітбі? Цілий день думати, який начепити фартух, коли ти повернешся додому з роботи пізно ввечері. Я обіцяю, що через 5 років ми житимемо в Нью-Йорку чи в будь-якому іншому місці, де ти забажаєш. Він обіцяє, вигукнула вона. Обіцянки цяцянки. Їх легко роздавати. Але я не збираюсь викреслити із свого життя аж 5 років. Я тебе просто не розумію. Ну скажи, заради Бога, що це тобі дасть? Ти щось надумав? Я починаю працювати на 2 роки раніше, ніж будь-хто з випускників мого курсу, сказав Рудольф. І я знаю, що роблю. Калдервуд мені довіряє. А Калдервуд незабаром орудуватиме великими справами. Магазин – це перший крок. Свого роду – трамплін. Калдервуд, щоправда, про це не здогадується, зате я знаю. Коли я переїду до Нью-Йорка, то буду не просто нікому невідомим випускником коледжу, який оббиває пороги, шукаючи роботу. Я не стовбичатиму у приймальнях, мнучи капелюх у руці і чекаючи, коли ж мене нарешті приймуть. Коли я приїду до Нью-Йорка через 5 років, мене радо вітатимуть уже біля дверей. Я занадто довго був бідним, Джулі, і повинен зробити все, щоб ніколи більше не бути бідним, розумієш? Яка дитина? Ти породження Бойлана, вигукнула вона. Ти занапастив себе. Гроші? Невже вони так багато важать для тебе? Тільки гроші, а більше нічого. Навіть якщо гроші для тебе все на світі, не здавалась вона, то ставши юристом... Я не можу більше чекати, перервав він її. Я вже багато згаяв часу. З мене досить навчання. Коли мені знадобиться юрист, я найму його. Коли ти хочеш бути зі мною, чудово. Коли ж ні? Він не міг змусити себе продовжити далі. Коли ні? О, Джулі, я не знаю, не знаю. Я думав, що все знаю, все розумію. Але я не розумію тебе. Для чого я брехала матері з батьком? Вона раптом заплакала. Брехала, щоб тільки бути з тобою. Але ти не той Рудольф, якого я кохала. Ти маріонетка в руках Бойлана. Я повертаюся в готель і не хочу з тобою розмовляти. Ні про що. Нестримно ридаючи, вона махнула рукою, зупиняючи таксі. Машина, вереснувши гальмами, під'їхала до тротуару. Джулі вскочила в неї і хряпнула дверцятами. Рудольф стояв нерухомо, дивлячись у слід машині, що віддалялась. Потім повернувся і повільно поплентався назад, до будинку сестри. Там ще триває вечірка. До того ж він залишив у неї свої речі. Гретхен поставить йому на канапі у вітальні. Номер 923. Мері Джейн зовсім непогано жилося на аліменти. Рудольф ще ніколи не лежав на такому широкому м'якому ліжку при тьмяному світлі лампи на нічному столику. Мері Джейн не захотіла її погасити. Велика тепла кімната, на підлозі килими, стіни оздоблені блискучим сірим шовком. Усе говорило про смак і професійне вміння декоратора. На вікнах висіли важкі штори з темно-зеленого оксамиту, крізь яке не долинав міський гомін. Прелюдія до процесу пристрасної насолоди, досить коротка, проходила у вітальні з високою стелею, обставленою в стилі французької директорії, з великим у рамці з позолотою люстром. Обіймаючись, пара немов розпливалась у нечіткому, примарному відображенні. «Головне має відбутися там, у суміжній кімнаті», – сказала Мері Джейн, відриваючи свої губи від нього. Вона, навіть не спитавши Рудольфа про згоду, повела його в спальню. «Я у ванну. Чекай, скоро буду». Вона скинула черевики і, звабливо похитуючи розкішними стегнами, неквапливо попливла до ванної кімнати. Замить звідтіля почувся приглушений плюскіт води і тихе дзенькання скляних пляшечок. Дуже схоже на лікарський кабінет, хазяїн якого готується до нікчемної операції, з огидою подумав Рудольф, вагаючись роздягатись йому чи ні. Він почував у собі непевність, навіть острах. Коли далеко за північ вечірка добігала свого логічного кінця, і в кімнаті залишилося четверо чи, може, п'ятеро гостей, Мері Джейн підійшла до нього і попросила провести її додому. Рудольф навіть у думці не міг пропустити, що з ним може трапитись щось подібне. Від випитого в нього трохи макітрилось у голові, і він стурбовано міркував, як почуватиме себе, коли опиниться в ліжку. На мить йому сяйнула рятівна думка. А чи не втекти звідси геть? Просто от зараз. Тихенько підкрастись до дверей і... Та він не був обізнаний з проникливою жіночою інтуїцією Мері Джейн і не мав ані найменшого уявлення про її багатющий життєвий досвід. У цю самісіньку хвилину вона весело гукнула до нього. «Я вже йду, мій красунчику. Одну мить, влаштовуйся там зручніше». Відступати було пізно. Треба розтягатись. Він засунув свої черевики під стілець, а одяг акуратно поклав зверху. Ліжко було вже розібране. Подушки з мереженими наволочками, ніжно-голубі свіжі простирадла. Він заліз під ковдру і тепер лежав тихо, ледь-ледь тремтячи. Сьогодні вночі він уже не постукає у двері номера 923 в готелі «Сент-Моріц». У цьому можна не сумніватися. Він аж палав з цікавості, як то воно буде, але страх не покидав його, і він заплющив очі. «Колись це повинно статись», – подумав він. «То чому б не сьогодні?» Він лежав, замружившись, і йому здавалося, що стеля в кімнаті падає на нього, стіни витанцьовують, а ліжко під ним розгойдується в набридливому ритмі, немов би маленький човник, що кинув якір коло причалу у буряну негоду. Він розплющив очі саме тоді, коли Мері Джейн входила до спальні. Висока, царственна, зовсім гола. Дражливе тіло з невеличкими округлими персами, стрункими ніжками, розкішними сідничками, що не втратили своєї соковитої зваби і від стомливих сутичок у ліжку. Без будь-яких, навіть дрібних ознак, що їх залишає по собі розпуста. Вона стояла, схилившись над ним, дивлячись на нього крізь напівпримружені вії, ветеран багатьох сексуальних баталій, чистильник на спортивному майданчику, що приймає у свої обійми кожного, хто затримався чи припізнився на вечірках. Її вогняно-руде волосся звисало над ним у неяскравому відсвіті лампи. Ерекція була несподіваною і миттєвою. І між ногами в нього виріс твердий стовп, немов жерло гармати, готовий от-от вистрілити. Його однаковою мірою мучили і чоловіча гордість, і зніяковілість від власної недосвідченості, і він хотів попросити її погасити світло. Але не встиг розтолити рота, як Мері Джейн рішучим жестом зірвала з нього ковдру. Вона так само стояла, задоволена, біля ліжка, і пильно його розглядаючи, ніжно усміхалась. «Маленький братик», – шепотіла вона, – «маленький, гарненький братик моєї подружки». М'якою рукою вона торкнулася до Рудольфа. Він інстинктивно здригнувся. «Лежи тихо, не рухайся», – наказала вона. Її долоні поповзли по його тілу, немов маленькі, спритні, навчені звірятка. Їхнє хутро терлись об чутливу тканину його плоті. Він весь аж тремтів. «Лежи тихо, кому сказала?» – хрипко повторила вона. Дуже скоро, на його великий сором, ці муки скінчились. Могутній білястий струмінь ударив з напруженого жерла, і Рудольф раптом розплакався. Вона стала навколішки біля нього і поцілувала його в губи. Доторки її рук стали тепер просто нестерпними, але запах її волосся, змішаний із запахом сигаретного диму і парфумів, заспокоював. «Пробач», – сказав він, коли вона підвела голову. «Я просто не міг більше». Вона пирснула. «Нічого вибачатись. Навпаки, я потішена, бо вважаю це твоїм внеском у загальну справу». Повільно і граційно вона лягла в ліжко до нього, накинула на обох ковдру. Пригорнулася всім тілом до Рудольфа, закинувши свою ногу із шовковистою шкірою йому на стегна. Обоє відчували вологу на простирадлі, де пролилась його сперма. «Не хвилюйся даремно, маленький братику, це дрібниці». Вона торкнулася його кінчиком язика, і знову тіло охопило дрібне тремтіння. Воно починалось від того місця, де лизнула Мері Джейн, і пробігало конвульсіями по всьому тілу, аж до кінчиків пальців на ногах. І цю солодку муку робило ще гострішою, м'яка напівтемрява. «За кілька хвилин ти будеш знову готовий, свіжий, мов огірочок, маленький братику». Чому вона називає його маленьким братиком? Йому не хотілося, аби зараз йому нагадували про Гретхен. Він помітив, яким докірливим поглядом провела вона його, коли він ішов разом з Мері Джейн. Вміння Мері Джейн пророкувати у своєму улюбленому занятті не підвело її і цього разу. За хвилину-дві його пеніс знову напружився, і він зробив те, заради чого Мері Джейн затягла його до себе в ліжко. Він входив у неї різко, нещадно, з усією люттю багаторічної абтиненції. «Боже, тихіше, будь ласка, годі, вже годі!» благально застогнала під його натиском Мері Джейн, і він, зробивши останній, найсильніший поштовх, кінчив одночасно з нею, звільнивши їх від солодкої обопільної муки. «Педик, педик!» – пролунали у вухах гіркі слова Джулі. Глянула б вона на нього зараз і почула б стогони цієї жінки. «Твоя сестра казала, що ти й досі дівич», – сказала Мері Джейн. «Облишмо цю розмову», – коротко кинув Рудольф. Вони лежали тепер горілиць одне коло одного. Її нога в нього на коліні. Вона курила, глибоко затягуючись і вдихаючи дим через ніздрі. Сиві хмаринки повільно зіймались над ними. «У мене ніколи ще не було незайманих хлопців», – не слухаючи його, теревенила Мері Джейн. «То це правда?» «Я ж сказав тобі, облишмо цю розмову». «Отже, правда. Принаймні, я вже перестав бути таким». «Але чому?» – не вгавала вона. «Чому?» «Що чому? Ти такий гарний хлопець. Дівчата повинні божеволіти від такого красення». «Річ у тім, що вони теж були незаймані. Давай поговоримо про щось інше». «А що ти скажеш про ту гарненьку кралю, з якою ти теревенив на вечірці?» «Номер 923», – згадав він. «Як її звуть?» «Джулі», – неохоче відповів Рудольф. Йому не хотілося, щоб її ім'я пролунало в голос отут, в оцій спальні. «Хіба вона за тобою не бігає?» «Ми мали одружитись». «Мали одружитись? Ну, а тепер?» «Не знаю». «От дурепа. Вона навіть уявлення не має, що втрачає. Мабуть, це ваша сімейна риса», – бовкнула Мері Джейн. «Що ти маєш на увазі?» – не зрозумів Рудольф. «Якось Віллі казав, що Гретхен просто не перевершена в ліжку. Пора б Віллі навчитися тримати язик за зубами». Рудольф був шокований тим, що Віллі може говорити про такі інтимні речі з іншою жінкою. Говорити з будь-якою жінкою про свою дружину. І він більше ніколи не довірятиме таким, як цей Віллі. Мері Джейн засміялась. «Не забувай, ми всі живемо у великому місті», – вела вона далі. «Віллі – мій давній приятель. Я спала з ним ще до того, як він зустрів твою сестру». І час від часу, коли в нього кепський настрій або коли йому необхідна зміна обстановки, він заходить до мене. Сестра знає про це. Рудольф намагався говорити спокійно, не піддаватися нападу гніву, що раптом пройняв його. «Ах, Віллі, цей непостійний, блудливий тип!» «Не думаю», – безтурботно відгукнулась Мері Джейн. «Віллі – майстер конспірації, і ніхто ніяких повісток до суду поки що не підписував». «Ти не трахався з Гретхен?» «Що? Ти здуріла? Вона ж моя сестра!» Його голос був схожий на вереск. «Подумаєш, велика цяця», – гмикнула Мері Джейн. «Коли вірити Віллі, то шкурка вичинки варта». «Ти що, знущаєшся з мене? Треба ж, старша за нього жінка глузує з нього, як із звичайного провінційного хлопчика». «А чому б чорт забирай і ні?» – спокійно заявила Мері Джейн. «Мій брат мене трахнув, коли мені було лише 15. На березі річки, в човні. Будь розумним хлопчиком, принеси мені випити. І віскі на столі в кухні, з водою, льоду не треба». Рудольф виліз з ліжка. «Може накинути щось на себе?» – подумав він. «Халат, принаймні, чи обгорнутись рушником? Тільки б не ходити перед нею голим, перед цими всезнаючими, глузливими, оцінюючими очима. Та коли він прикриє свій сором, вона розрегочиться, це напевно. Дідько б її взяв», – вилається він про себе. «Як це він умудрився вскочити в таку халепу?» У кімнаті раптом стало холодно, і шкіра в нього взялася сиротами. Він намагався вгамувати тремтіння, відхилив двері спальні і війшов до вітальні. Розпливчасто відбиваючись у позолоченому темному люстрі, він по м'яких килимах пройшов на кухню. Намацав пластмасовий чотирикутник на стіні і вімкнув світло. Чималих розмірів білий холодильник наголосно гудів. Перед ним були вмонтована сінопіч, міксер, соковижималка, набір мідних сковорідок на білосніжній стіні, металева подвійна раковина, посудомийна машина, пляшка шотландського віскі в центрі червоного столу. Одне слово, не кухня, а рожева мрія будь-якої американської господині. Мрія, осяяна яскравим неоновим світлом. Він узяв у шафі дві склянки, а там чого тільки не було – порцеляна, чашки з квіточками, кавники, великі дерев'яні млинки для перцю, посуд. Спустив воду, що була холоднішою, прополоскав у роті, спльовуючи в раковину, двічі наповнив склянку водою і жадібно випив. У другу налив віскі, розбавивши водою. Раптом він почув легеньке шкрябання, якусь дивну метушню. Обернувшись, побачив, як змийки дременули в різні боки, поблискуючи своїми панцирами, жирні чорні таргани, квапливо збиваючись у шпаринки. «От не тіпаха», – подумав він. Не гасячи світло на кухні, він одніс віскі господині помешкання, що лежала у своєму ліжку, яке майже ніколи не простоювала даремно. «Наша мета – догодити». «Дякую, красунчику», – сказала Мері Джейн, беручи склянку з випивкою. В неї були довгі пальці з гострими, темно-бордовими, глянцевими нігтями. Підвівши голову з подушки, вона жадібно випила. Її вогняно-руде волосся чітко вирізнялось на блідоголубому мережевому тлі наволочки. «А ти твій келих? Я вже і так багато випив». Він потягнувся до своїх трусів, узявши їх, почав натягати. «Куди це ти?» – тривожно спитала вона. «Додому». Він одягнув сорочку, відчуваючи велике полегшення від того, що більше не стоїть перед нею голий. «Мені треба завтра на роботу, на 9 ранку». І він начепив на руку нового годинника. «За чверть четверта». «Будь ласка», – сказала вона тихим, по-дитячому примхливим голосом. «Не йди. Мені дуже шкода». Рудольф, звичайно, ні про що не шкодував. Думка про те, що він незабаром буде на волі, вдягнений і без неї, тільки надихала його. «Ненавиджу залишатись уночі сама», – простогнала Мері Джейн. «Зателефонуй Віллі», – запропонував він, сідаючи на краєчок ліжка і, натягнувши шкарпетки, просунув ноги в черевики. «Я не можу спати, не можу», – скимлила вона. Він міцно зав'язав шнурки. «Всі мене покидають. Я все для тебе зроблю. Залишся зі мною хоча б до 6, до світанку. Ну, до 5, любий, прошу тебе. Я посмокчу, коли хочеш». Вона заплакала. Сльози, сльози цілу ніч. Ось він, світ жінок, думав він, устаючи з ліжка і застібаючи сорочку. Дивлячись на себе у дзеркало, він поправив краватку. Ридання в нього за спиною продовжувались. Її волосся розтріпалося, злиплось від поту. Руді пішов до ванної кімнати. Десятки флакончиків з парфумами, пляшечки з рідким милом, сальтерською водою, снотворні пігулки. І він ретельно зачесав волосся, намагаючись згладити з пам'яті останні спогади про цю ніч. Коли Рудольф вийшов з ванної, вона вже не плакала. Мері Джейн сиділа, розпрямившись на ліжку, і спостерігала за ним холодними, звуженими очима. Віскі вона вже допила, але склянку з рук не випускала. «Даю тобі останній шанс», – хрипко мовила вона. Рудольф одягнув піджак. «Добраніч», – попрощався він з нею. Вона пожбурила в нього склянкою. Він не став ухилятись, і склянка, мов блискавка, попала йому прямісінько в лоб, відскочила і розбилась об люстру, що висіло над коменковою дошкою з білого мармуру. «Маленький гівнюк!» – прошипіла розлючена жінка. Рудольф вийшов зі спальні і, тихо причинивши за собою двері кімнати, натиснув кнопку ліфта. Ліфтер, старенький дідусь, який, мабуть, тільки годився на такі от короткі нічні спуски та підйоми, пильно розглядав Рудольфа, коли вони з гуркотом неслися вниз. «Цікаво, чи стежить він за своїми пасажирами?» – раптом подумав Рудольф. «Може, щоранку робить їхній детальний письмовий опис?» Ліфт, зупинившись на першому поверсі, старий ліфтер, відчиняючи перед ним двері, сказав: «У вас кров, юначе, на лобі?» «Дякую», – відповів Рудольф. Більше ліфтер не мовив жодного слова. Рудольф, перетнувши лункий хол, вийшов на темну вулицю. Діставши з кишені носову хусточку, приклав її до лоба. Вона миттю просякла кров'ю. «Після битви лишаються шарами», – заспокоїв він себе. Він ішов, і звуки його кроків відлунювали на безлюдній вулиці. Він ішов на яскраві вогні 5-ї авеню. На розі підвів голову, щоб глянути на табличку. 63-я авеню. Рудольф вагався, не знаючи, як бути. Готель «Сент-Моріц» знаходився на 59-й, поруч з Центральним парком. Номер 923. Чому б не зробити легку вранішну прогулянку на свіжому повітрі? Промокаючи кров, яка все ще сочилась, він попрямував до готелю. Він не пам'ятав, як там опинився. «Треба попросити неї пробачення, поклястися, я зроблю все, що ти захочеш. Зізнатись їй в усьому заради самого себе, очиститись від скверни, кричати на все горло, кричати про своє кохання, поринути в улюблені спогади, забути про хтивість, повернути ніжність, мирний сон, забути...» У холі нікого з відвідувачів не було. Нічний портьє, коняючи за своїм столом, без найменшої цікавості глянув на нього. Він давно вже звик до самотніх чоловіків-постояльців, які повертаються після довгих блокад сонним містом. «Номер 923», – сказав він у слухавку внутрішнього телефону. Рудольф почув гудки. Це оператор телефонував у її номер. Після 10-го гудка він повісив слухавку. Годинник у холі показував 4:35. Усі нічні бари в місті от уже 35 хвилин як зачинились. Він неквапно вийшов з холу. Довелось і закінчувати цей день на самоті. Так само, як почав його. Ну і добре. Рудольф зупинив таксі, сів у машину. Від сьогоднішнього ранку він почне заробляти по 100 доларів на тиждень і може тепер дозволити собі таксі. Він назвав шоферові адресу Гретхен, але коли водій повернув на південь, раптом передумав. Ні, йому не хочеться бачити сестру. Особливо її Віллі. Вони як-небудь передадуть його сумку з речами. «Даруйте», – сказав він, нахиляючись до водія. «Їдьмо на вокзал Гренд Централ». Хоча Рудольф і не спав цілу добу, без тіні сонливості з'явився на роботу о 9-й годині в магазин Донкана Калдервуда. Рудольф не став пробивати час приходу. Час суворої дисципліни для нього назавжди минув.